Մաս 3. Գրողը տանի Բատիստ այդ մասին չմտածես այլևս, մտքիցդ հանիր։ Համաձայն եմ, որ այդ մարդը հիմար է եւ ոչ ոքի օգուտ չի բերի, եւ այնուամենայնիվ չեմ կարող, հասկանում ես, չեմ կարող նրա կողմը չանցնել։ Հեյստոք հարդը լռեց, աշխատելով բարերով արտահայտել պատվի օրենքների իր պարզ ըմբռնումը։ Նա ինձ էլ է բավականաչափ ձանձրացրել, Բատիստ, ու քիչ հոգսեր չի պատճառել, բայց միթե դու չես հասկանում, որ նա իմ ցեղից է, սպիտակամորթ է եւ ոչ թե կուզնա նեգր լիներ, ես չէի կարող նրան զոհաբերել հանուն իմ սեփական մաշկի փրկության։ Թող այդպես լինի, պատասխանեց Բատիստը։ Ես քեզ առաջարկել եմ ընտրություն կատարել։ Շուտով ես կգամ իմ շամաններով ու ռազմիկներով եւ կամ քեզ կսպանեմ կամ կստիպեմ հրաժարվել քո աստծուց։ Հրաժարվիր, թող քահանային եւ գնա խաղաղությամբ։ Հակառակ դեպքում քո կածանը կընդհատվի այստեղ։ Իմ ժողովուրդը ընդհուպ միջև փոքրիկ երեխաները ձեր դեմ է։ Տես, երեխաներն արդեն քշեցին տարան քո նավակը։ Նա մատնացույց արեց գետը։ Մերկ տղաները լողալով մոտեցան նավակին, կապերն արձակեցին ու քշեցին դեպի հոսանքի մեջտեղը։ Մի հրացանազարգ տարածություն լողալով, նրանք նստեցին կանոեն ու սկսեցին թիավարել դեպի բնակատեղին։ Տուր ինձ քահանային եւ նավակը ետ կստանաս, դե վճռիր, բայց մի շտապիր։ Ստոքհարդը գլուխ նորորեց։ Նրա հայացքն ընկավ տղային գրկած տեսլինցի կնոջ վրա ու սիրտը դողաց, բայց նույն պահին նա աչքերը բարձրացրեց իր դիմաց կանգնած մարդու վրա։ «Դա ինչ չի ահաբեկում», սկսեց Ստերջես Օուենը։ «Աստված ողորմած է, ես պատրաստ եմ մենմենակ գնալու անորենի ճամբարը, դեռ ուշ չէ, հավատը ժայռերը տեղահանանում, գուցե ինձ կհաջողվի նրա հոգին փրկել նույնիսկ իմ վերջին ժամին»։ Հարցակվել սրիկայի վրա ու կապոտել նրան, կատաղորեն շշնջում էր Բիլի իր ընկերոջ ականջին, մինչ միսիոները բանավոր մենամարտեր բռնվել Հեթանոսի հետ, նրան պատանդ վերցնել ու գնդակահարել, եթե նրանք կռիվ սարքեն։ «Ոչ», պատասխանեց Ստոքհարդը, «ես խոսք եմ տվել, որ նրան ձեռք չեն տա. այդպիսին են պատերազմի օրենքները, Բիլ. Չէ՞ որ նա արդարացի վարվեց մեզ հետ, նախազգուշացրեց և այլն և այլն. ոչ, գրողը տանի, ես չեմ կարող խոսքս դրժել. Իսկ նա հավատացած եղիր իր ասածը կանի. Չեմ կասկածում, բայց ես չեմ ուզում, որ ինչ-որ մի մետիս ավելի ազնիվ լինի, քան ես. Լսիր, իսկ ինչու չանենք այնպես, ինչպես նա է առաջարկում. քանեին թողնենք նրան և վերջ ամեն ինչին»։ «Օ, ոչ», փնփնթաց Բիլը, «ինչ է, սիրտ չես անում»։ Բիլը կարմրեց և խոսակցությունը դադարեցրեց։ Բատիստը սպասում էր վերջնական որոշմանը։ Ստոքհարդը մոտեցավ նրան։ «Լսիր ինձ, Բապտիստ. Ես քո բնակատեղին եկա մտադիր լինելով հասնել Կոյուքուկի ակունքներին։ Ես ոչ մի վատ բան չեմ արել, իմ սրտում չարություն չի եղել, հիմա էլ չկա։ Հետո եկավ այս քահանան, ես չեմ նրան այստեղ բերել, այսպես թե այնպես նա գալու էր, նա իմ ցեղից է և ես չեմ կարող նրան մենակ թողնել փորձանքի պահին, և չեմ թողնի։ Դու հասկանում ես, որ մեզ հաղթելը հեշտ չէ, քո բնակատեղին կլռի ու կամայանակ ինչպես սովից հետո։ Գիտեմ, որ մենք կմեռնենք, բայց քո ռազմիկներից էլ շատերը… Բայց կենթանի մնացածները խաղաղ կապրեն, և օտար աստվածների խոսքն ու օտար քահանաների շաղակրատանքը չեն հասնի նրանց ականջին»։ Երկուսն էլ ուսները թոթվեցին ու բաժանվեցին։ Բատիստը գնաց իր բնակատեղին։ Միսիոները կանչեց իր հնդկացիներին և երեքով սկսեցին ջերմեռանդորեն աղոթել։ Ստոքհարդն ու Բիլը սկսեցին սոճիներ կտրել մոտերքում և դրանցից թաքստոց սարքել։ Քնած երեխային պարկեսնելով մորթիների վրա, տեսլինուհին ուժերը ներածին չափ օգնում էր տղամարդկանց։ Շուտով ճամբարը երեք կողմից ամրացվեց տապալված ծառերով, իսկ հետևի զառիթափը բացառում էր գետի կողմից հարձակման հնարավորությունը։ Երբ ճամբարում պատրաստություններն ավարտված էին, Ստոքհարդն ու Բիլը դուրս եկան թաքստոցից և սկսեցին լանջը մաքրել տեղ-տեղ աճող թփերից։ Բնակատեղից լսվում էին ռազմական թմբուկների թնդյուններ և ռազմիկներին մարտի կոչող շամանների կանչեր։ «Դժվար կլինի, եթե նրանք վազեված կատարելով հարձակվեն», ասաց Բիլը, երբ կացիներն ուսած վերադառնում էին ճամբար, «և կսպասեն մթնելուն, երբ կրակելը դժվար է»։ «Դե ինչ արած, առաջինը մենք կսկսենք»։ Կացինը գցելով, Բիլը վերցրեց հրացանը և հարմար դիրք գրավեց։ Հնդկացիների մեջ աչքի էր ընկնում բարձրասակ շամանը։ Բիլը նշան բռնեց նրան։ «Բոլորը պատրաստ են»,» հարցրեց նա։ Ստոքհարդը բացեց փամփուշտի արկղը, կնոջը նստեցրեց այնպես, որ նա թաքստոցում կարողանա հրացանները լցնել և հրահանգեց։ Բարձրահասակ շամանը գետին տապալվեց։ Միակնթարթ ամեն ինչ լռեց։ Այնուհետև լսվեցին կատաղի գոռոցներ, նետերի տարապ տեղած լանջի վրա, չհասնելով ճամբարին։ «Կուզեի տեսնել այն երիտասարդին», ասաց Բիլը մի նոր փամփուշտ ուղարկելով։ «Կարծեմ ես նրա հենց ճակատին տվեցի»։ «Ոչ, չի օգնի», մռայլ գլուխներ օրորում Ստոքհարդը։ Բատիստին ըստ երևույթին հաջողվեց հանգստացնել իր առավել ռազմատենչ ցեղակիցներին, և կրակոցի հետևանքը եղավ ոչ թե ցերեկային գրոհը, այլ հնդկացիների հապշտապ նահանջը բնակատեղից, կրակի գոտուց դուրս։ Համակված քրիստոնեական ջերմեռանդությամբ, որը ծնունդ էր Աստծո վերաբերյալ խոհերի, Ստերջես Օուենը մի պահ ուզեց անհապաղ գնալ անօրենի ճամբարը, պատրաստ լինելով կամ հրաշք տեսնելու, կամ չարչարանքներ ընդունելու։ Բայց մինչ բանակցություններ էին վարվում, նրա կիրքը մարեց ու նրա մեջ խոսեց բնականը։ Հավիտենական փրկության հույսին փոխարինեց ֆիզիկական վախը մահվան հանդեպ։ Աստծո նկատմամբ սերը իր տեղը զիջեց կյանքի սիրուն։ Եվ դա ինչ-որ ապօրինի բան չէր։ Նա վաղուց էր նկատել իր այդ թուլությունը, որը այժմ նորից պատում էր նրան։ Նա հաճախ փորձում էր հաղթահարել ամոթալի զգացումը, որն ամեն անգամ գլուխ էր բարձրացնում։ Մեկ անգամ, վերհիշում էր Ստերջես Օուենը, երբ ուրիշները լարված թիավարում էին, փորձելով ազատվել հոսանքով ներքև սլացող սառույցից, տիեզերական քաոսի այդ վճռական պահին ինքը դեն նետեց թիակն ու սկսեց գթություն աղերսել Աստծուց։ Հաճելի վերհուշ չէր։ Ամոթանքի արժանի այն, որ իր մարմինը գերիշխում էր հոգու վրա։ Բայց որքան էր ուզում ապրել, որքան էր ուզում ապրել։ Նա չէր կարող կյանքից հրաժարվել։ Կյանքի նկատմամբ սերն էր, որ իր հեռավոր նախնիներին ստիպել էր իրենց հավերժացնել սերունների մեջ, կյանքի նկատմամբ սիրո պատճառով ինքը նույնպես հավերժացնելու էր իրեն։ Ստերջես Օուենի արիությունը, եթե ընդհանրապես դա կարելի էր արիություն անվանել, մոլեռանդության ծնունդ էր։ Իսկ Ստոքհարդի կամ Բիլի արիությունը իր արմատներն ուներ ինչ-որ կայուն իդեալների մեջ։ Նրանք պակաս չէին սիրում կյանքը, ոչ, բայց նրանք ավելի էին հարգում իրենց ցեղի ավանդույթները։ Մահը նրանց նույնպես վախեցնում էր, բայց նրանք բավականաչափ համարձակ էին կյանքը խայտառակության գնով չառնելու համար։ Միսիոները ոտքի ելավ։ Ինքնազոհության միտքը համակեց նրան։ Նա նույնիսկ բարձրացավ բարիկադի վրա, որպեսի գնա հակառակորդի ճամբարը, բայց նույն պահին ցած գլորվեց ինչպես մի խղճուկ անձև զանգված ու ողբաց։ «Թող կատարվի կամքը ամենաբարձրյալի, ով եմ ես, որ ոտնահարեմ նրա պատվիրանները, իրերի կարգը ճակատագրերի մատյանում գրանցված է եղել աշխարհաստեղծումից էլ առաջ, միթե ինչ չնչին որդիս վիճակված է թեկուզ մի տող ջնջելու այդ մատյանից, աստված իմ, որքան թույլ եմ հոգին և դա կամքն է քո»։ Բիլը կռացավ, ոտքի կանգնեցրեց քահանային և լուր ցնցեց նրան։ Դա չոքնեց, և Բիլը դողացող ու հեծկլտացող մարդկային այդ մսակույտը թողնելով շրջվեց դեպի երկու հնդկացիները։ Նրանք, ըստ երևույթին, բոլորովին էլ վախեցած չէին և աշխուժորեն պատրաստվում էին առաջիկա գոտեմարտին։ Ստոքհարդը, որը կիսաձայն ինչ-որ բան էր խոսում Տեսլինուհու հետ, նայեց քահանային։ «Հապա մի այստեղ բեր նրան», հրամայեց նա Բիլին։ «Ահա թե ինչ», սկսեց նա, երբ քահանային մոտեցրին իրեն։ «Պսակեցեք մեզ, դեշտապեք»։ Այնուհետև, ասած ներողություն խնդրելով, ավելացրեց. «Հայտնի չէ, թե այս ամենի ինչով կվերջանա, Բիլ, այնպես որ ես որոշեցի գործերս կարգի բերել»։ Կինը անարարկելիորեն ենթարկվեց իր սպիտակ տիրոջ կամքին։ Արարողությունը ոչ մի իմաստ չուներ նրա համար։ Իր հասկացողությամբ ինքը Հեյ Ստոքհարդի կինն է եղել հենց առաջին օրվանից, որպես վկաներ հանդես եկան նոր դարձի եկած հնդկացիները։ Քահանան անընդհատ կմկմում էր, բայց Բիլը առանց հապաղելու օգնության էր հասնում նրան։ Ստոքհարդը հարսնացույին հուշում էր, թե ինչ պետք է ասել, և երբ հասավ թե ուրախություն, թե վշտի պահին բարերին, բութ մատն ու ցուցամատը միացրեց ու երևակայական մատանին դրեց կնոջ մատը։ «Համբուրիր հարսնացույին», որոտաձայն հրամայեց Բիլը, և Ստերջես Օուենը ստիպված էր ենթարկվել։ «Իսկ հիմա կնքեցեք երեխային», պահանջեց Հեյ Ստոքհարդը։ «Տեսեք, որ ամեն բան պատշաճ կարգով լինի», նկատեց Բիլը։ Լրիվ հանդերցանք նոր ճանապարհի համար, բացատրեց հայրը տղային վերցնելով մոր գրկից։ Գիտես, մի օր գնացի սահանքները, ամեն ինչ հետս վերցրի, աղից բացի։ Դժվար կացության մեջ ընկա, երբեք չեմ մոռանա, այնպես որ ավելի լավ է պատրաստ լինել, եթե արշավ է լինելու։ Մեր մեջ ասած, Բիլ, չգիտեմ, սա պետք կգա այնտեղ, թե ոչ, բայց վատ չի լինի։ Մանկանը ցողեցին բաժակի ջրով և պարկեցրին խաղաղ անկյունում։ Տղամարդիկ խարույկ վառելով սկսեցին ընթրիկ պատրաստել։ Արևը դեպի մայրամուտ թեքվելով գնում էր հյուսիս։ Այդ կողմում երկինքը վառվում էր արնակարմիր բոցով։ Ստվերները երկարում էին, մթնշաղը թանձրանում, կյանքը մեռնում էր մութ թավուտներում։ Կղզու վայրի բադերն անգամ վերջացրին իրենց կռվարար ճղճղոցը ու ձևացրին, թե պատրաստվում են քնելու։ Եվ միայն բնակատեղից դուրս հնդիկներն էին, որ չէին խաղաղվում, նրանք մոլեգնորեն թմբուկ էին զարկում ու ռազմատենչ երգեր երգում։ Բայց ահա արևը մայր մտավ, խաղաղվեցին նաև նրանք։ Կեսգիշերային անդորդ տիրեց։ Ստոքհարդը ծնկի իջավ ու դուրս նայեց թակստոցից։ Երեխան լաց եղավ ու գրավեց նրա ուշադրությունը։ Մայրը մոտեցավ տղային, բայց սա արդեն քնել էր։ Խոր, կարծես հավիտենական լռություններ իջել։ Նույն պահին ուժեղ կանչեց լուսահավքը։ Գիշերն անցավ։ Դաշտը ողողված էր խլրտացող մարդկային հորձանքով։ Վնգացին աղեղները, երգեցին նետերը։ Ի պատասխան հատուտ հնդում էին հրացանները, ինչ-որ մեկի վստահ ձեռքով նետված նիզակը տեսլինուհուն տեղում գամեց հենց այն պահին, երբ նա թեքվել էր երեխայի վրա։ Նետը անցնելով բարիկադի ճեղքով խրվեց միսիոների ուսը։ Մի բուրմարդիկ հարձակումը ետ մղել չէին կարող, բարիկադի և գրոհողների միջև ընկած տարածությունը ծածկված էր դիակներով, բայց հնդկացիները աստիճանաբար ավելանում էին, նրանք սրընթաց առաջ էին նետվում և բարիկադն ասես թե օվկիանոսային վիթխարի ալիքի մեջ ընկավ։ Ստերջես Օուենը փախավ դեպի վրանը, իսկ մնացածներին գետին տապալեց, թաղեց մարդկային հարաճուն հորձանքը։ Եվ միայն Ստոքհարդն էր մնում ոտքի վրա, շանձակերի պես դեսուդեն նետելով ճղճղացող հնդկացիների։ Նրան նույնիսկ հաջողվեց կացինը ձեռքն առնել, ինչ-որ մեկը բռնեց երեխայի ոտքից, նրան դուրս քաշեց մոր տակից և թափ առնելով խփեց գերաններին։ Ստոքհարդը կացնով ցրեց հնդկացու գանգը և սկսեց ճանապարհ հարթել իր համար։ Նա շրջապատված էր կատաղած ամբոխով, որը նիզակների ու նետերի կարկուտ էր թափում նրա գլխին։ Հորիզոնից դուրս լողաց արևը և ալճարագայթների մեջ չարագուշակ օրորվեցին հնդկացիների կերպարանքները։ Նրանք երկու անգամ ընկան Ստոքհարդի վրա, երբ նա ուժեղ հարվածից հետո չհասցրեց դուրս քաշել կացինը, և երկու անգամ էլ նա թափ տվեց նրանց իր վրայից։ Հնդկացիները ընկնում էին ու նա քայլում էր նրանց մարմինների վրայով, և նրա ոտքերը սայթակում էին այրյան լճակների մեջ։ Վերջապես հնդկացիներն ահաբեկված նահանջեցին, և Ստոքհարդը շունչ առնելու համար հենվեց կացնին։ «Երթվում եմ, դու իսկական տղամարդ ես», բացականչեց մոտեցած Բատիստը։ «Հրաժարվիր քո աստծուց և կենթանի կմնաս»։ Հոգնածությունից թուլացած ձայնով, բայց լիակատար արժանապատվությամբ Ստոքհարդը անեսկներով արտահայտեց իր վճռական մերժումը։ «Ապա մի այս կնկան նայեցեք», ասաց Մետիսը, երբ նրա մոտ բերեցին Ստերջես Օուենին։ Ուսի քերծվածքները չհաշված քանան անվնաս էր, բայց նրա աչքերը դեսուդեն էին փախչում վախից։ Նրա խամրած հայացքն ընկավ աստուն հայհոյող Ստոքհարդի վեհաշուկ կեցվածքին։ Չնայած բազմաթիվ վերքերին, սա ամուր կանգնած էր ոտքերի վրա, հանդգնաբար հենված կացնին, հանգիստ, անհնազանդ, անհասանելի։ Եվ այդ պահին միսիոներն անսահմանորեն նախանձեց այդ մարդուն, որը կարող էր այդքան անխռով կերպով գնալ դեպի մահվան խավար դարպասները։ Այո, այդ մարդը և ոչ թե ինքը, Ստերջես Օուենն է կերտված Քրիստոսի նմանությամբ։ Եվ քահանան աղոտ կերպով զգաց նախնիների անեծքը, այն սովորական թուլությունը, որն իրեն բաժին էր ընկել անցյալից, և դառը վիրավորանք զգաց այն ստեղծարար ուժի նկատմամբ, ինչպես որ պատկերացնում էր ինքը, որը իրեն իր ծառային այդքան անզոր էր ստեղծել։ Այդ վիշտն ու հանգամանքները առավել ուժեղ կամքի տեր մարդուն անգամ կստիպեին ուրացող դառնալ։ Ստերջես Օուենի համար դա անխուսափելի էր։ Մարդկային կատաղության հանդեպ վախի մեջ նա կարհամարի զայրույթն աստվածային։ Նրան սովորեցրել են ծառայել ամենաբարձրյալին, բայց մենակ են թողել ճակատագրական պահին։ Նրան տվել են հավատ, բայց առանց համոզմունքի։ Նրան տվել են ոգի, բայց առանց կամքի։ Դա անարդարացի էր։ «Իսկ որտեղ է հիմա քո աստվածը»,  հարցրեց Մետիսը։ «Չգիտեմ»,  Ստերջես Օուենը կանգնած էր ուղիղ, անշարժ, ինչպես աշակերտը կրոնի դասին։ «Ուրեմն դու աստված չունես, ես աստվածուն էի, իսկ հիմա ոչ։
Ստոքհարդը սրբեց ճակատի արյունն ու ծիծաղեց։ Միսիոներ ասես երազի մեջ զարմացած նայեց նրան։ Եվ նրան թվաց, թե ինքը հեռանում է, թե իր և այդ մարդու միջև փրվել է անսահմանությունը։ Եվ այն բանին, ինչ կատարվեց, ինչ պետք է անխուսափելիորեն կատարվեր, ինքն արդեն չէր մասնակցում։ Նա դարձել էր հանդիսատես, որը հեռվից, այո, հեռվից հետևում էր իրադարձություններին։ Նա կարծես մշուշի միջից լսեց Բատիստի խոսքերը։
«Լավ, բաց թողեք այդ մարդուն եւ որպեսի ոչ մի մաս չպակասի նրա գլխից, թող գնա խաղաղությամբ, նավակ եւ ուտելիք տվեք նրան, թող գնա այնտեղ, որտեղ ռուսներն են եւ նրանց քահանաներին պատմի շիկահեր մականունով Բատիստի մասին, որի երկրում աստված չկա»։
Միսիոներին տարան ապ, նա այնտեղ մի փոքր հապաղեց, որպեսի տեսնի ողբերգության հանգուցալուծումը։ Մետիսը շրջվեց դեպի Հեյ Ստոքհարդը։
«Աստված չկա», ասաց նա։
Ստոքհարդը որպես պատասխան ծիծաղեց։ Երիտասարդ ռազմիկներից մեկը նիզակը բարձրացրեց։
«Ուրեմն դու աստված ունես»։
«Այո, իմ նախնիների աստվածը»։ Նա ավելի հարմար բռնեց կացինը, բայց այդ պահին Բատիստը նշան արեց և նիզակը խրվեց գերյալի կուրծքը։ Միսիոները տեսավ, թե ինչպես ոսկրե ծայրակալն անցավ մարմնի միջով, ինչպես Ստոքհարդը դեռևս ծիծաղելով օրորվեց ու փլվեց գետնին, ինչպես կոտրվեց նիզակի կոթը։ Հետո Ստերջես Օուենը թռավ նավակի մեջ ու թիավարեց հոսանքով ներքև, որպեսի ռուսներին պատմի շիկահեր մականունով Բատիստի մասին, որի երկրում աստված չկա։